Kolmannen hevosen väri on musta, kuoleman, surun ja kenties myös hädän väri. Nyt minulla on tarkoitus pitää tässä vajaa varttitunnin alustus, ja meitä on tässä pöydän äärellä tuttu kolmikko, eli Ali ja Jorma ja minä, ja ajattelimme hiukan keskustella vielä tämän alustuksen jälkeen. Kun Karitsa mursi kolmannen sinetin tai avasi sen ja hevonen sai liikkeelle lähtöluvan, pyhässä Raamatussa sanotaan. Ja ennen kuin käymme lukemaan, niin rukoillaan. Jumala, taivaallinen isämme, olemme aika vaikeiden asioiden äärellä ja inhimillisesti ne helposti ahdistavat meitä. Ei kukaan haluaisi elämänsä hätää ja niukkuutta, puutetta ja kärsimystä. Kuitenkin sinä avaat eteemme tällaisia aikoja, että ne kerran tulevat. Anna meille rohkeus katsoa vain Kristukseen ja vahvistua sinä luottamuksessa, että sinä pidät kyllä meistä huolen kaikissa ajoissa. Näin olet sanassasi luvannut, ja uskomme tämän koskevan aivan erityisesti niitä aikoja, jotka edeltävät sitä siunattua hetkeä, kun tulet seurakuntaasi noutamaan kotiin. Ole kanssamme, aamen. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan tule. Ja minä näin ja katso musta hevonen ja sen selässä istuvalla oli kädessä vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan, koiniks mitta nisuja yhden denarin ja kolme koiniksia ohria yhden denarin. Mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Ilmestyskirjan 6. luvun jakeet 5 ja 6. Äänen ilmoittavan lauseen merkitys on helppo tulkita. Yhdellä denaarilla työmiehen päiväpalkalla saa päiväannoksen vehniä, joka on ohria kalliimpaa, tai ohraa, ruoka on kallista. Se tuottaa paljon surua ja kuolemaa. Sanonan älä turmele öljyä, äläkä viiniä, uskon tarkoittavan Herran seurakuntaa. Miten suhtaudumme tällaisen ajan tuloon? Ratkaisu ei ole bunkkerit. Inhimillinen ihminen voisi kuvitella valmistautuvansa niukkuuden tai hädän aikaan keräämällä varastoja. Mutta ajattelepa, silloin eletään myös toisen sinetin aikaa, jossa rauhattomuus ja kaikki mitä miekka symboloi, tapahtuu. Siinähän menisi aika varastoja vartioidessa, jos siellä olisi vuoden elanto. Ratkaisu on luottamus. Herra on luvannut pitää omistaa huolen. Sanonan, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä, uskon tarkoittaa myös tätä. Ratkaisu on jakaminen. Uskovat tuokoot vähäiset tarpeensa yhteen, toteutuu jakamisen siunaus ja tullaan ravituiksi. Viedään ylijäämä velille ja sisarille. Ja näin toteutuu siunaus. Yhteen tulemisen siunaus, jakamisen siunaus. Hengellisesti myös ravituiksi tulemisen siunaus. Ja siunauksen leviäminen heille, jotka sairauden tai muun syyn tähden eivät pääse yhteen. Juuri näin alkuseurakunnassa ja varhaisessa kristillisessä kirkossa toteutettiin diakonista työtä. Tehtiin sitä myös varoja keräämällä. Esimerkiksi Jerusalemin kanta tai alkuseurakunnan köyhien hyväksi. Alkuseurakunnan kristityt pitivät huolta toistensa tarpeista ja tätä varten järjestettiin siis myös keräyksiä. Ensimmäisen korinttilaiskirjan 16. luku alkaa siten, että Paavali antaa ohjeita keräyksen järjestämisestä Jerusalemin alkuseurakunnan pyhille, niin kuin hän sanoo. Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin kuin minä olen määrännyt Galattian seurakunnille. 1 Kor 16:1. Sitten Paavali antaa ohjeen jokaiselle laittaa rahaa jemmaan viikon ensimmäisenä päivänä, siis sunnuntaina, sen mukaan, kuin on menestynyt kerästövarkaus. Hän palaa tarkemmin asiaan toisessa kirjassaan korinttilaisille. Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille. Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilen eikä pakosta, sillä iloista antaja Jumala rakastaa. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja hekin rukoilevat teidän puolestanne, edestänne ja ikävöivät teitä. Sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Luin toisen korinttilaiskirjan 9. luvusta jakeet 1, 7 ja 11-14. Näin ei seurakunnassa toteutunut vain tasaus ja apu puutteenalaisille, niin kuin Paavali aiemmin kirjoitti. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. Ja heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi, niin että syntyisi tasaus. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämeen saman innon teidän hyväksenne. 2 Kor 8:13, 14 ja 16. Teidän yltäkylläisyytenne on korintolaisten aineellinen siunaus, tai sen mahdollisuudet. Heidän yltäkylläisyytensä on Jerusalemin kristittyjen hengellinen siunaus. Ja syntyy tasaus. Kuin loppusanana Paavali sanoo hiukan aiemmin, niin kuin kirjoitettu on, joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. 2 Kor 8:15. Paavali viittaa manna-ihmeeseen. Kunakin päivänä kerättiin vain päivän annos. Mannaa ei saanut varastoida muuten kuin sapattia varten. Jumala huolehti kansastaan erämaan vaelluksen aikana. Jumala tulee huolehtimaan kansastaan maailman erämaan keskellä. Avainsana on luottamus ja jakaminen. Ja se mielenlaatu meidän täytyy saada Herralta. Silloin on ilo jakaa, sillä iloista antaja Jumala rakastaa. Sielu yhtyy tähän iloon, kun se tavallaan moninkertaistuu, kun se huomaa jakamisen siunauksen ja saa nauttia siitä. Yhteen tulemisen siunaus, yhteisen ruokailun siunaus, rukouksen siunaus, sanan siunaus ja jakamisen kautta esirukousten ja Jumalan ylistämisen siunaus. Jos toinen tuo perunat ja toinen rukouksen, kumpi antaa enemmän? Mieletön kysymys, tai kysymys on mielestäni mieletön. Minulla on vahvasti mielessä näitä kolmannen hevosen tuomia vaikeita aikoja ajatellessani, joita muuten myös inhimillisesti juuri tässä ajassa ymmärrämme, että ne voivat olla yllättävänkin lähellä. Mutta ei siitä sen enempää. Että niissä voi olla mukana hengellinen siunaus. Kenties Sakarian kirjassa puhutaan juuri tästä. Sakaria näkee ensin näyssä miehen ratsastamassa punaisen ruskealla hevosella. Hän seisahtui myrttien keskelle laaksoon ja hänen jäljessään oli punaisen ruskeita ja punaisia ja valkeita hevosia. Hevoset olivat tavallaan kuin alallaan. Sitten tulee lupauksen sanoja Jerusalemille. Minä käännyn Jerusalemin puolen armahtavaisuudessa. Vielä minun kaupunkini ovat hyvyydestä ylitse vuotavaiset. Ja vielä Herra lohduttaa Sionin ja valitsee vielä Jerusalemin. Näin luvataan tulevia pelastuksen aikoja. Sakarian kirja 1. luvussa jakeet 16 ja 17. Tämän kirjan moninaiseen profetiaan kuuluu myös kohtaalueen 3. luvusta, jakeesta 8, jakeeseen 10 ja vielä 4. luvun 6. jakeen. Katso, minä annan tulla palvelijani Vesan, sillä katso kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen. Siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Katso, minä kaiveran kaiverukset siihen, sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte kukin ystävänsä viinipuun ja viikunapuun alle. Ja myöhemmin, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Näin siis Sakaria katsoo tulevaisuuteen lupausten aikoja. Ja ensimmäisen luvun hevoset saavat selityksensä 6. luvussa, josta luemme sen 8 ensimmäistä jaetta. Kuulkaa. Minä nostin jälleen silmäni ja näin. Katso 4 vaunut, jotka lähtivät liikkeelle 2 vuoren välistä, ja ne vuoret olivat vaskivuoria. Ensimmäisten vaunujen edessä oli punaisen ruskeat hevoset. Toisten vaunujen edessä oli mustat hevoset. Kolmansien vaunujen edessä oli valkeat hevoset, ja neljänsien vaunujen edessä oli täplikkäät väkevät hevoset. Minä lausuin ja sanoin enkelille, joka puhutteli minua, mitä nämä ovat, Herra? Enkeli vastasi ja sanoi minulle, ne ovat 4 taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuansa kaiken maan Herran edessä. Ne, joiden edessä on mustat hevoset, lähtevät pohjoiseen maahan. Ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Täplikkäät lähtevät eteläiseen maahan. Ne väkevät lähtevät ja menevät halusta kuljeksimaan maata. Ja hän sanoi, menkää kuljeksikaa maata, ja ne kuljeksivat maata. Sitten hän huusi minut ja sanoi minulle näin. Katso, ne jotka lähtivät pohjoisen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Näin siis Sakaria 6. 1:8. Luulen näiden asioiden liittyvän yhteen. Me olemme Israelista katsoen samalla aikavyöhykkeellä suoraan pohjoisessa maassa, itse asiassa äärimmäisessä pohjoisessa maassa, Israelin maahan nähden. Sinne tulevat ensin mustat hevoset, mutta valkeat tulevat niiden perässä, ja ne ovat yhtä aikaa maassa. Ja valkeat hevoset saattavat minun, siis Jumalan, minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa, Sakaria 6:8. Henki jää pohjoisen maan ylle. Tämä on toivon näky ilmestyskirjan 3. hevosen aikana. Puute ja herätys voivat kulkea käsi kädessä, mutta on mahdollista, että niiden keskellä todella saamme nauttia siunausta. Ja mikä on aivan varmaa, Herra pitää omistansa huolen. Kenties siihen aikaan Herra kääntää myös Jerusalemin kohtalon, tai alkavat ne tapahtumat, jotka tulevat vaikuttamaan sen. Siis vaikuttamaan kansan kääntymiseen. Olemme kulkemassa hyvin mielenkiintoisia aikoja kohti. Älkäämme pelätkö niitä. Odottakaamme siunausta enemmän kuin puutetta. Jos joku tahtoo kuokkia perunamaan, rakentaa kasvihuoneen tai opetella luonnonyrttien keruuta, tehköön niin. Jos joku tahtoo ostaa uuden kalaverkon tai vaikka jauhosäkin, tehköön niin. Mutta ratkaisu ei ole bunkkerit, se on jakaminen. Sain tähän yhteyteen psalmin 145 ja se alkaa sanoen, minä kunnioitan sinua Jumalani, sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Psalmi 145.1. Tämän psalmin tutuimmat sanat meille monille on ruokarukouksen sanat. Kaikkien silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Psalmissa puhutaan koko maan piiristä. Mutta kuulkaa, miten ihanasti Psalmin sanat jatkuvat tästä, ja ne luovat luottamusta meihin. Myös elämän eri vaiheissa. Herra on vanhurskas kaikissa teissään ja armollinen kaikissa teoissaan. Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat. Kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Herra varjelee kaikkia, jotka häntä rakastavat. Sanat psalmista 145. Ja kyllä me saamme täydellä sydämellä omistaa nämä sanat itsellemme. Myös kolmannen sinetin aikana.
No niin, me ollaan tässä nyt kuultu ja yhdessä keskusteltu jo paljon näistä neljästä eri hevosista. Ja Antti tuossa äsken ansiokkaasti esitteli tämmöisen yhteenvedon näistä hevosista ja niistä, mitä ne meille merkitsevät. Ja jätti vähän niin kuin kysymyksen alle vielä, että pohtisimme sitä, että mitä meille kaikille niin kuin tästä jää mieleen. Niin jotenkin tuntuu, että kun ollaan eletty tämmöisessä lockdownin ajassa, että siis on tavallaan niin kuin meille annettu erilaisia kieltoja ja käskyjä näiden koronarajoitteiden takia, niin tässä on meille tämmöinen lockout-tilanne ollut paremminkin päällä, että siis Raamattu vaan sitä ihmeellisemmin avautuu ja tuntuu, että olemme tosi lähellä tällaisia hevosen aikoja. Joskus tuntuu, että ihan ikään kuin olisimme on niiden sisällä, mutta emme toki vielä. Mutta kun tämä kriisi nyt menee, tämä koronaviruskriisi ohi, niin ehkä jotakin noista merkeistä sitten jo alkaa tulla hyvin pian näkyville, sillä tämän hiljaisuuden aikana ja poikkeustilan aikana varmasti jossakin jotkut systeemit menee eteenpäin. Joku ajatella tämmöisiä salaliittoteoreetikkoa vähän höpisee, mutta mä luulen, että Jumalankin puolelta teot etenee ja me huomaamme, että nämä neljä sinettiä, hevossinetit, niin kyllä nyt vahvasti ovat tulossa meidän eteemme. Ja niin kuin olemme kuulleet, ne merkitsivät meille antikristuksen henkeä ja sen jälkeen tulevaa sotaa ja se on punainen hevonen ja tiedämme, että se sota niin kuin syttyy varmaan monenlaista ideologista syistä. Siinä punainen värihän edustaa kommunismia ja se edustaa fasismia ja voisi ajatella, että se voisi edustaa myöskin yhdessä tuon vihreän värin kanssa. Jos hallava hevonen voisi olla väriltään vaikka vihreäkin, ainakin sen tarkka kreikannus on vihreä, niin siinä voisi olla mukana tämmöinen kuin islaminkin kokonaisuus, että joku tällainen nykymaailman maailmassakin näkyvä koalitio siinä ihan selkeästi on esillä, että olemme tällaisten uudenlaisten aatteiden ja uuden humanismin, uudenlaisen politiikan, maailmanpolitiikan edessä, jossa kaikki nyt niin kuin tavallaan nivotaan tämä maailman kaos yhteen ja mutta siinäkin varmaan on myös synnytyssuskat, että joudutaan käymään sotia ja tulee tämä köyhyys. Mutta tämä tarkastelu on osoittanut meille sen, että miten turvallista on olla kristitty. Ajattelin, tuossa kun Antti puhui tuosta mustasta hevosesta ja siitä köyhyydestä, joka tulee, niin hän niin ihanasti viittasi sinne alkuseurakunnan omaisuuden yhteyteen, joka oli, voisi sanoa, että se oli sitä aitoa sosialismia ja kommunismia. Jos jotakin on puhdas kommunismia joskus ollut, niin se on ollut sitä kristittyjen rakkauden yhteyttä, mikä silloin alkuseurakunnassa vallitsi. Ja sitten niin kuin todellakin, että kun Antti tuota Habakkukia tuossa käsitteli, miten ihmeellisesti tämä Habakkukin profeetta niin kuin, viittaa myöskin näihin kaikkiin asioihin, jotka niin kuin, ovat meitä kohti tulemassa tai me mennään niitä kohti, niin tuossa itsekin selailin Habakkukia ja siinä toisen luvun 9. jakeessa sanotaan, että voi sitä, joka kokoaa ja kiskoo väärää voittoa talonsa hyväksi, joka tekee pesänsä korkealle pelastuakseen kaikesta onnettomuudesta. Sinä teit suunnitelmia, jotka koituivat häpeäksi suvullesi, suunnittelit tuhoa monille kansoille, mutta näin turmelit oman elämäsi. Ja tässä on se just tämän tavallaan, tämän epäuskoisen maailman kohtalo, se yrittää päästä vielä korkeammalle ja vielä ylemmäksi tässä itsejumaloinnissa ja asemiensa kahmimisessa ja kohtaa sitten onnettomuuden, jotka kaikki sitten nämä kansoille suunnitut tuhot niin murtuvat sitten turhiksi aaveiksi ja niille ei ole sitten mitään merkitystä. Että on hyvin tärkeää olla Kristuksen edessä köyhä ja pieniä ja ymmärtää, että hän armossaan antaa sinne, kellä ei ole yhtään mitään, joka ei ole itsessään yhtään mitään, joka hengessä köyhänä huutaa häntä, niin juuri siihen kohti hän tulee niin kuin meille avuksi, kun olemme kaikkemme menettäneet. Eli kyllä tämä niin kuin kovasti rohkaisee meitä, että siis, että vaikka tuo hirveä aalto, pelottava aalto sieltä meitä vastaan tulee, niin meillä on ihan erityinen turva Herrassa silloin kaikilla.
Se oli hyvä puhe.
Se tuli niin sydämestä ja totuudellisesti, että minä haluaisin näihin ajatuksiin lopettaa. Mutta rukouksen kautta. Ehkä niin. Me kiitämme Herra sinua toivon näystä, lupauksen näystä ja huolenpidon näystä. Mutta tee meidät myös niin tyhjiksi ja tarvitseviksi, me tätä todella tarvitsemme ja tarvitsisimme elämäämme. Jotenkin vielä on mielessä se, että tämä kauhista ajatus, missä ympärillä olevassa maailmassa näyttää siltä, että ihmisistä tehdään yhä enemmän sellaisia kaikkien tuulten ja halujen viskeltävissä olevia kuin tahdottomia olentoja. Anna meille se selkäranka ja se vapaus ja myös niin pitkälle kuin mahdollista, niin vapaus tai taistelu syntiä vastaan. Ja voisi tehdä meidät enemmän vapaiksi, enemmän rohkeiksi, enemmän riippuvaisiksi sinusta. Tuo siis meidät lähemmäksi Kristusta. Amen.
Kiitos Herra sanoista, joita sinä olet antanut meille tässä illassa. Ja kiitos Herra sinun rauhastasi, sinun rakkaudestasi, kaikkea mitä olet meille antanut. Ja Herra, siunaamaan meidän iltaamme ja meidän päiviämme. Aamen.
Aamen.
Kiitos Jumala, että sinä avaat meille sanasi. Ja kiitos siitä lupauksesta, että me saamme olla virvoituksen lähteelle ja vesiojille silloin, kun olemme niitä ihmisiä, jotka yöt ja päivät märehdimme, ruminoimme sinun sanasi mielessämme. Anna meidän olla sellaisia vesiojan äärellä olevia puita, jotka kasvaisimme niin kuin nämä kevään puut sellaiseen vehreyteen ja kauneuteen. Kiitos, että tämän kurjankin kevättalven jälkeen tulee ihana kesä. Sekin vielä antaa odottaa aikaansa, mutta tulee kuitenkin. Ja kiitos, että tämän kurjan maailman takia, joka on vienyt monilta ihmisiltä toivon, rahaa, työpaikan. Monet perheet ovat hurjasti kärsineet, maailman kansat ovat peloissaan ja monet ovat kokeneet aivan uskomatonta surua. Herra, anna meidän kaikkien maailman ihmisten keskelle tulla kesä, anna tulla ikisuve. Ja kiitos, että ne kirkkauden säteet näkyvät nyt sinun sanastasi, sieltä ilmestyskirjasta, joka kertoo, että Jeesus, sinä olet voittaja. Vielä on matkaa sinne, kun sinä valkoisella ratsulla saavut kunnian kuningas ja voittaja, herrojen herra ja kuningasten kuningas. Mutta sinä saavut ja sinun tulemuksesi on lähellä. Anna minulle sen tähden nöyrä sydän ja nöyrä mieli, että sinua kaikesta sydämestämme odottaisimme. Anna anteeksi kaikki syntimme. Puhdista meidät pyhällä verelläsi. Anna meidän autuutesi ilo. Herran, rukoilemme niin kuin Daavid joka päivä sinun ristisi juurella. Että saisimme säilyttää hengen ja rauhan yhdyssiteen sinun kanssasi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivänä leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.